Zonja dhe zotrin, mirë dita, po filloj me misionin e veçant kushtuar Kosovës në valet e radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, ju përshëndes drejt për drejt nga studio qëndrore në Pragë. Disa prej temave kryesore të këti edicioni janë. Serbia quhet lista për bashkët e serbëve të veriut që ka aplikuar të certifikohet për zgjedhjet e 3 nëntorit. Një Kosovar plagos 5 veta në Maltëzi. Trafikimi me njerëz, narkotik, krimi ekonomik dhe financiar janë kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë. Kosova mesatarisht vend i varfër, por me një popullat që haxhon jo pak për modën. James Rubin përmes New York Times argumenton kundër krahasimit të Sirisë me Kosovën. Shtëpia Bardhe përshëndet votimin pro intervenimit në Siri në Komitetin e Senatit. Për mësuar me gjërësisht për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 30 minutave vijues. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Kosovës, së deri mbrëmë në mesnat, kur ishte afati fundit, janë paraqitur 105 subjekte politike, përfshirë 33 parti politike, 2 koalicione, 53 iniciativa qytetare dhe 15 kandidat të pavarur. Prej subjekteve serbe është paraqitur lista e Përbashkët Serbia, në të cilën janë të përfshirë kandidatet për kryetar të komunave në pjesën jugore dhe veriore të Kosovës. Pastaj lista Serbia Demokracia Drejtësia Oliver Ivanović, Iniciativa Demokratike dhe Iniciativa të Qytetare nga Leposaviçi, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Miradije Mavriçi, drejtoresh ekzekutive e zyres së KQZ-s për regjistrimin e partive. Megjithëse Beogradi i ka ftuar serbët që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të Kosovës më 3 nëntor, në pjesën veriore ka të atill që edhe më tutje e kundërshtojnë daljen në zgjedhje. Raportohet se në pjesën veriore të Kosovës janë paraqitur mbishkrime në të cilat shkruan jo zgjedhjeve. Ambasadat e 5 vendeve perëndimore në Kosovë, Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara, thonë se i mbështesin zhvillimet e fundit pozitive lidhur me zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Më tutje në deklaratën e Përbashkët, ambasadat e këtyre vendeve në Prishtinë thonë se këto do të jenë në zgjedhjet e para që do të mbahen në mënyrë unike në të gjitha komunat e Kosovës. Më tutje në deklaratë të mirëpritet fleksibiliteti që institucionet e Kosovës e kanë treguar në organizimin e këtyre zgjedhjeve brenda kornizës ekzistuese ligjore, si dhe rolin e lehtësuesit që OSBE-ja do ta ketë në 4 komunat veriore të Kosovës. Gjenerali italian Salvatore Farina prej nesër bëhet komandant i misionit paqëruajtës së ndërkombëtar në Kosovë, KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja. Në këtë post ai zëvendëson në gjeneralin gjerman Volker Halbauer. Farina, i lindur në vitin e 1957, karrierën e tij e ka filluar në vitin e 1980 pas përfundimit të Akademisë Ushtarake. Në periudhën në 1986-1999, ai ishte i ngarkuar për planifikim dhe udhëzim të ushtarëve italian, të cilët kishin dhënë në kontribut në operacione të ndryshme paqësore në Bosnjë-Hercegovinë, Kosovë, Shqipëri, në Timorin Lindor dhe në Kongo. Gjatë operacioneve në Ballkan, ai ishte planifikuesi kryesor për vendosjen e njësive të specializuara shumë kombëshe. Vlerësohet se në kuadër të KFOR-it aktualisht gjenden afro 5000 ushtarë. Sot në Rusi fillon samiti grupit të 20 vendeve me ekonomi të zhvilluar dhe në zhvillim në qytetin veriore Shën Petersburg. Tashmë liderët e vendeve pjesëmarrëse kanë filluar të arrinë në pallatin ku mbahet samiti. Grupi 20, që përbën 90% të fuqisë botërore ekonomike, shpreson se do të arrijet marrëveshja për rritje të ekonomisë, tregti, transparencë bankare dhe për luftimin e evazionit fiskal. Pritet që presidenti amerikan Barack Obama do ta shfrytëzojë këtë samit për ta paraqitur rastin për aksion ushtarak për ta ndëshkuar Sirin për sulmin e dyshuar me armatim kimik. Gjatë të qëndrimit në Rusi, Obama nuk do të mbajë takim me presidentin rus Vladimir Putin për shkak se Moskaja i ka dhënë azil të përkohshëm ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden. Policia e Malit të Zi ka njoftuar se një shtetas i Kosovës me inicialet HPKSH, 25 vjeçar, ka shtënë nga një pushkë gjysmë automatike kundër 4 shtetasve të Shqipërisë dhe një banori të Ulqinit, me çrast u ka shkaktuar plagë. Të 5 personat e plagosur janë dërguar në një spital në Tivar, por sipas mjekëve gjendja tyre shëndetësore është stabile. Shtetas i Kosovës i lindur në Ferizaj është arrestuar nga autoritetet e Malit të Zi. Sipas policisë, incidenti ka ndodhur sot herët në mëngjes në një restorant afër tregut të vjetër të qytetit në Ulqin. Raportohet se para të shtënave, të dy palët kishin shkëmbyer fjalë. Kompania Samsung e ka zbuluar prodhimin e saj të ri, orën e digjitale, ose të ashtu quajturën orë të menshur. Kompania tha se ora Galaxy Gear mund të veprojë si një pajisje shtese telefonit të mençur mobil, duke u dhënë sinjale shfrytëzuesve për mesazhet dhe thirrjet telefonike. Shfrytëzuesit mund të bëjnë thirrje pa e nxjerrë telefonin e tyre mobil. Kjo orë edhe mund të fotografojë. Paraqitja e prodhimit të ri u bën mbrëm vonë në një panajër në Berlin të Gjermanisë. Ky zbulim u bë së paku disa javë para se një prodhim i tillë pritet të paraqitet nga kompania rivale Apple. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Të nderuar dëgjuesi, rikthehemi edhe një herë temës së zgjedhjeve lokale të trenëntorit me një kronikë të përgatitur në veri, ku komuniteti serb ndodhet para dilemave të pjesëmarrjes apo bojkotit të këtyre zgjedhjeve. Me mbështetjen e Beogradit, tashmë është dorëzuar edhe kërkesa për certifikimin e iniciativës qytetare me emrin Serbia për pjesëmarrjen në këto zgjedhje, ndonse kjo nismë nuk është e vetmja në garën për pushtetin lokal. Për detajet ndjekim kronikën e Ziadin Gashit.
Zgjedhjet lokale të 3 nëntorit kanë vënë në lëvizje dhe subjektet politike serbe në komunat veriore. Elektorati këtyre komunave për herë të parë do të ketë mundësinë që të zgjedhë në mesin e disa kandidatëve si për kryetar të komunave, ashtu edhe për këshilltarët komunal. Iniciativa qytetare Serbia e mbështetur nga Beogradi paraqet një listë unike të spektrit të atjeshëm serb, përderisa do të ketë edhe nisma e kandidat të tjerë. Në mesin e tyre është edhe ish deputeti kuvendit të Kosovës e më pas edhe zyrtari qeverisë Serbisë Oliver Ivanović, i cili pritet të garoj për kryetar të komunës Mitrovicës veriore.
Osnovni motiv da se kandidujem jeste što je moje opredeljenje da ostanem da živim u Mitrovici, a ova današnja Mitrovica ne liči na onu Mitrovicu od pre 90.
Motivi kryesor që më ka shtyr të kandidoj është se jam i përcaktuar që të jetoj në Mitrovicë. Por kjo Mitrovicë nuk i ngjan asaj të viteve të 90-ta. Mitrovica e sotme është e papastër, e ngulfatur me automjete paparqe dhe ujë të pishëm e shumë çështje të tjera që duhet rregulluar, ka thënë Ivanović. Megjithatë, zgjedhjet e si vjetme të parat që po organizohen në veri në bazë të ligjeve të Kosovës nuk po kalojnë edhe pa kundërshtime të liderëve dhe subjekteve të strukturave të njohura si paralele dhe ilegale. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën, Nebojša Jović, mendon se mbi 99% të serbëve nga komunat veriore janë të përcaktuar që të marrin pjesë vetëm në zgjedhjet që do të shpallen nga Republika e Serbisë dhe jo në ato që do të shpallen nga autoritetet e Prishtinës.
Ovo su albanski izbori. Priča Beograd toliko je malo iritirajuće vređa inteligenciju kad kažu izbori stat su neutralni. Izbori bili stat su neutralni, ih raspisuje UNMIK, ih raspisuje OEBS.
Këto janë zgjedhje shqiptare. Janë irituese rrëfimet e Beogradit kur thotë se këto janë në zgjedhje neutrale në raport me statusin. Zgjedhje neutrale do të ishin ato që do të shpalleshin nga UNMIK-u apo OSB-ja, por ju edhe zgjedhjet që janë shpallur nga e ashtu quajtura presidente Republikës së Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë Vjović. Edhe qytetarët serb në veri ndajnë mendime të ndryshme rreth pjesëmarrjes së tyre në zgjedhjet lokale. Srđan Jovanović thotë se nuk e ka ndërmend që të marr pjesë.
Ne, pa razlogi to što ne poštujem njihovu satrafu, ne znam što državu što oni nalë, to je jedini razlog.
Jo, nuk marr pjesë për arsye se nuk e respektoj këtë shtetin e tyre të Kosovës. Kushdo që merr pjesë do ta pranoj këtë shtet, ka thënë ky qytetar. Njësoj mendon edhe Miloš Laketić.
Ja, ne izlaz ne bi glasoj.
Un nuk do të dal në zgjedhje, nuk do të votoj, ka thënë shkurt ky banor i Mitrovicës. Mirë po ka edhe qytetar nga kjo pjesë që do të votojnë.
Ne najverovatnije tu živimo. Ne priznaju Srbi sa Kosova nezavisnost Kosova. To priznavanje nezavisnosti je krenulo od vlade naše države.
Me siguri që do të dalim sepse këtu jetojmë. Nuk po e pranojnë serbët e Kosovës pavarësinë e Kosovës. Pranimi i këtij shteti ka nisur nga shteti ynë Serbia me bisedimet e Brukselit. Dhe kur presidenti i Serbisë thotë se nuk e pranon shtetin e Kosovës, kjo është më shumë një shpëlarje trurit, sepse gjërat sikur ka nisur të ecin në atë drejtim me bisedimet e Brukselit, ka thënë kjo banore Mitrovicës me emrin Slobodan Kamarković. Sidoqoftë, me mbështetjen e Beogradit dhe në harmoni me marrëveshjen në 19 prill të arritur në dialogun Kosovë-Serbi, serbët kanë dorëzuar tashmë nismën e tyre me emrin Serbia për certifikim tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pjesëmarrjen në zgjedhjet lokale, ndonse ajo nuk do të jetë subjekti vetëm që do të garojë në emrin e serbëve të komunave veriore. Ndërkaq në komunat tjera poshtë Lumit Tiber ka edhe një prezencë të fuqishme të subjekteve politike serbe, të cilat do të garojnë dhe të cilat tashmë punojnë sipas ligjeve të Kosovës dhe marrin pjesë aktive perspektive në kuadër të institucioneve të shtetit të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova nuk dalon shumë nga vendet e rajonit kur bëhet fjalë për forma dhe llojet e krimeve të rëndomta apo ati të organizuar thon zyrtar të policisë së Kosovës. Sipas tyre, trafikimi me njerëz, me emigrant, narkotike, krimi ekonomik dhe ai financiar janë kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Trafikimi me njerëz, kontrabandimi me emigrant, trafikimi me narkotik, aj me armë, krimi ekonomik dhe financiar dhe krimet e ndryshme janë dukurit të cilat aktualisht janë duke e cënuar sigurinë e Kosovë, thonë zyrtarët e lartë në policinë e Kosovës. Drejtori i Departamentit për rrëtimin e krimeve, Riza Shilova, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë rafsh Kosova nuk dalon shumë nga vendet e rajonit, sa i takon formave dhe llojeve të veçanta të krimit të rëndom dhe atit të organizuar.
Trafikimi me qenë njërzore, trafikimi me narkotik, kontrabandimi me migrant, trafikimi me armë, e kemi vipat penale të korupcionit ose krimit ekonomik dhe ati financiar, cilat në numër nuk janë matë mlaja se sa vipat tjera, penale që na bëjnë me vepat penale kundër jetës dhe trupit, si që jam për shembull kanosja, lëndime trupore, pëntim vraqet e tjera tjera, me gjithat paraqisin e kërcënim më të madh për sigurinë vend.
A i tha se policia e Kosovës marë për bazë lojët të shpeshtat e këtyre krimeve, ka politikat e saj për të përballur me to dhe për t'ju dalë në ndihmë qytetarve.
Policia e Kosovës do më thani ka ndërtu kapacitetet e veta, ligjore ose institucionale, në përballje me gjitha këto format të kriminalitetit.
Eksperti për çështjet e sigurisë Nureddin Bishi konsideron se rastet e ndryshme të krimit të organizuar në vend janë shpeshtuar. Ai thotë se në këtë drejtim autoritetet e rendit janë duke vepruar në mënyrën e duhur, por kritikon sistemin e drejtësisë për vonesën dhe mos shqyrtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me krime.
Policia me sukses ja del me luftimin e tyre, por që në këtë dështojnë edhe prokuroria edhe gjyqësia, kuptim të asaj arsye se edhe pse në disa nga rastet që vonë që zbulohen apo në themi mos relativisht pozitivshme, prokuroria gjyqësia nuk ndërmorën masat e dhura në kuptim të edhe të ngritjes së procedurave penale, po edhe shqiptimit të masat.
Ibishi konsideron se në vonesën e shqyrtimit të lëndëve që kanë të bëjnë me krimet të ndryshme kanë ngecur për faktin se në sistemin e drejtësisë kanë ndodhur disa reforma, gjë që sipas tij, kur bëhet fjalë për rastet e shpeshta si ato të krimeve të ndryshme, ato nuk shqyrtohen.
Krimi për herë duhet të ndiqet, pas domos sa që është aktual, ndërsa për pjesën e lëndëve që kanë qenë më parë herët, atë duhet të gjetë edhe mundësi edhe kohë dhe kapacitetet që një formë të mbulohen. Edhe kjo është sesimi është më e madhe që aktualisht ndodhin këto raste të krimeve, edhe këto kalojnë pa denoncim kushtim të asaj edhe ngjesjes në realizimin apo procesimin e lëndëve.
Mirë po, Avdi Dinaj, gjyqtar në Gjykatën Supreme të Kosovës, thotë se aktualisht nuk ka asnjë lëndë të krimeve penale që nuk janë shqyrtuar.
Në Gjykata Supreme, ndamin penale, po thuja prej viti 2011, janar 2003, po shazhure. Shazhure në kuptimin e përgjithshëm që nuk kanë pas gjyqtarë më shumë se 29 të në skurë. Momentalisht, gjyqtarë në ndamin penale janë 0-0.
Ndryshe, dukuria e vjedhjeve në përpronat private të qytetarëve të Kosovës kohëve të fundit ka shënuar rritje. Këto akte sipas policisë kryesisht ndërlidhen me vjedhjen e për shtëpi, banesa private apo edhe dyqane. Rastet e vjedhjeve në përpronat e ndryshme të qytetarëve po shkaktojnë trauma dhe po rrisin mosbesimin në organet e rendit, thot Agron Krasniqi nga Prishtina.
Ne si qytetarë çdo herë jemi kështu në dijenim me këto dukuri negative që po ka prënë shoqërinë. Ajo kuptohet forumi se të çdo qytetar ndihet një farë lloj paniku kështu.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të nderuar dëgjues, materialin e plotë të kësaj teme gjeni në formë të shkruar në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aktualisht në këtë webfaqe materiali më i lexuar është ai që ka të bëjë me ndryshimin e logos në flet votime. Për trejat më të fundit na ndiqni edhe në Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndrojmë temë të informacioneve edhe përkundër asaj se Kosova është një vend mesatarisht i varfër, të rinjt i kushtojnë shumë rëndësi modës së veshjes. Disenjatorët thonë se një fustan i qepur unik i kërkuar nga klienti kushton deri në 600 euro e më shumë. Ndërka qytetarët thonë se edhe përkundër çmimeve të larta, për raste të caktuara paguajnë veshje të shtrenjta, edhe pse sipas tyre shumë muaj u duhet të kursejnë për ta bërë një gjë të tillë. Ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Papunësia për vite me radhë shihet si problem thelpsor i shoqërisë në Kosovë. Në regjistrimin e fundit të popullsisë në vitin 2011, nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, thuhet se shkalla e papunësisë në Kosovë ishte 44.9%, ndërka që të dhënat e fundit të kësaj agjencie tregojnë se shkalla e papunësisë është 35.1%. Por si ndikojnë këto të dhënat e të rinjt, të cilët përpiqen të jenë hap me modën? Shumë nga ata tashmë kanë disenjatorët e tyre, të cilët kujdesen për dukjen e tyre të posaçme. Njom Zaluci, disenjatori, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se dhe përkundër vendit mesatarisht të varfër, njerëzit i kushtojnë rëndësi të veçantë veshjes.
Papunësia është mjaft e madhe sipas disa studimeve. Njerëzit e vënë me madh varfër, ma zakonisht i kushtojnë rëndësi shumë të madhe pamjes fizike, pamjes jashtme. Ndoshta që ajo i bërë më një pak ma mirë. Sa pa marë parasysh krizën, kur vjen puna të veshjet, mujtën e smujtën me përbalu, jenë disa gjana shumë primare që në Kosovë, si për shembull darsmat, që nuk vrehet. Ka dikur, se aty duhë është të që është më dokë bukur.
Si pas zonjës Luci, çmimet e fustaneve të dizajnuara enkas për një klient të caktuar, silen për afërsisht nga 200 deri në 600 euro.
Kutur është kur diçka punohet pasagjerisht për klientin, ishtë duhet më kun unikate, për ato, ma mërmenja një mesatare është pi 200 deri në 500-600 euro, varët për materialeve.
Disa nga të rinjtë anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përpiqen të mbajnë hapin. Linda Fazliu punon në njërën nga ministrit në vend. Ajo thot se për rastet të caktuara shkon tek disenjuesit kosovar për të dukur e veçantë, edhe për kundër çmimeve të larta.
Mendoj që është një pjesë e qytetarëve të cilët në Kosovën e sotit kanë më shumë pare dhe ata blejnë më shpesh, domethënë frekuentojnë më shpesh çdo vendet ku çmimet janë të shtreta. Po megjithatë, edhe me standard Kosovës janë disa raste kur unë për shembull si qytetare thjesht kam qef më duk mirë edhe kurse edhe ku kam mundësi me shku edhe me kep një fustan edhe tek dizajn njërat e ndryshën të Kosovës, edhe pse ju në qmimet strejka.
Ndërkaq një tjetër disenjatore, Flora Loshi, pohon se me gjithë papunësin, ka interesim për veshjet këtila unikate, duke përfshirë këtu edhe një numër adoleshentësh.
Unë mendoj që ekonomia në fakt nuk pi prej ka ta vetëm në këtë pikë, në pika tira po. Sepse nëse flasim për ushqimin e për gjana tira, janë shumë të shtrajta dhe ndoshta edhe i kursejnë pak në atë aspekt, po jo në aspektin e të veshurit.
Por zonja Loshi shton se në Kosovë është një përparësi për njerëzit që nuk kanë mundësi të shpenzojnë shumë para në veshje. Ajo përmend importin e rrobave nga jashtë me çmime shumë të ulta.
Është një përparësi në vendin tonë të quaj përparësi sepse ndonjëherë edhe është konkurrencë jo e drejtë edhe për neve, që ka edhe tregtia e lira apo veshjet të cilat vijnë nga jashtë në Kosovë janë gjenden me çmime shumë të lira. Edhe unë mendoj që është një ndihmëse e madhe për njerëzit që nuk kanë rrogë shumë të madhe apo nuk kanë të ardhurat më dha që mund gjithsesi mund të gjejnë veten edhe mund të vishën edhe prapë mund të duken bukur.
Sidoqoftë paga mesatare në sektorin publik në Kosovë sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës në vitin 2012 ishte 372 euro. Paga minimale e caktuar me vendim të qeverisë së Kosovës është 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeç, derisa në sektorin privat sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Biznesit thuhet se paga mesatare është mbi 300 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një material të shkputur nga shtypi përëndimor. Përmes një editoriali të butuar sot në të përdiqme New York Times, ish asistenti sekretarit për çështje publike gjatë administratës e Bill Clintonit, James Rubin, argumenton pse është gabim të krahasosh Sirinë me Kosovën. Editoriali është publikuar një kohë ku në SBA ekzistojnë qëndrime të kundërta për atë nëse duhet të realizohet intervenim ushtarak kundër regjimit të Bashar al-Assad në Siri, si përgjigje për atë që amerikanët thonë se presidenti sirian ka përdorur armë kimike kundër popullit të vet. Derisa Kongresi i Shteteve të Bashkuara diskuton intervenimin në Siri, Precedenti i NATO-s në fushatën bombarduese në Kosovë në vitin 1999, po citohet si justifikim për përdorimin e forcës ushtarake kundër qeverisë Bashar al-Assadit, shkruan në numrin e sotëm të sëpërditshmes amerikane New York Times James Rubin. Ai thot se Shtetet e Bashkuara duhet të përgjigjen ushtarakisht përdorimit të armëve kimike për vrasjen e qytetarëve të tij nga Assadi. Sidoqofse për këtë ligjit dhe politikave, lufta e Kosovës nuk është një precedent për sulme ajrore kundër Sirisë. Është e vërtetë që Rusia e Kina kanë qenë kundër rezolutës në Këshillin e Sigurimit për të autorizuar përdorimin e forcës në Kosovë në vitin 1999 dhe ata sot e kundështojnë edhe rezolutën për Sirinë. Por deri këtu e ka kjo ngjajshmëri, shkruan zoti Rubin. Ai rikujton diskutimet e ollësishme të ish-sekretares së shtetit Madeleine Albright me ministrin e jashtëm rus Igor Ivanov, në të cilat ajo ka bërë të ditur nevojën e përdorimit të fuqisë ushtarake për të bindur Slobodan Miloševićin që të ndaloj masakrimin e shqiptarëve të Kosovës dhe të pajtohet për një zgjidhje diplomatike të konfliktit. Sot, ndryshe prej asaj kohe, Moska furishe me kundërshton propozimin amerikan për sulme ajrore kundër Sirisë, bilas që pranon se Damasku ka përdorur armë kimike dhe raportohet se është duke ofruar Damaskut informata të rëndësishme sekrete për përgatitjet ushtarake amerikane. Qasja amerikane në përgatitjen e politikave ka qenë dukshëm ndryshe kësaj radhe, shkruan Rubin në New York Times. Vetëm së fundi, Washingtoni ka filluar një program modest trajnimi për opozitën siriane, që raportohet se ka krijuar disa benefite të kufizuara për forcat opozitare siriane. Në rastin e Kosovës, Rubin rikujton se presidenti Bill Clinton e kishte sqaruar nga fillimi se Amerika ka përgjegjësi që të sigurojë stabilitet në Evropë dhe pengimin e sulmeve gjenocidiale kundër qindra mijëra shqiptarëve të pafajshëm të Kosovës. Shtetet e Bashkuara më pas se patën avancuar një strategji diplomatike të përkrahur nga forcat, duke siguruar përkrahje nga të gjitha vendet evropiane dhe shumica e botës për të siguruar një paqe të drejtë, në të cilën të drejtat e serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës do të ishin të siguruara. Duke punuar së bashku me përfaqësuesit e Evropës dhe Rusisë, Shtetet e Bashkuara patën arritur një marrëveshje që shqiptarët e Kosovës e patën nënshkruar, kurse Milošević e pati refuzuar. Vetëm atëherë, si mundësi e fundit, kishte nisur fushata ajrore kundër Serbisë. Sot, pas më shumë se një dekade, serbet dhe kosovaret kanë filluar të pajtohen. Liderët e Serbisë dhe Kosovës së pavarur së fundi kanë nënshkruar marrëveshjen për të zgjidhur mosmarrëveshjet e mbetura politike dhe ligjore. Një rezultat i tillë në Siri është i diskutueshëm, thuhet në shkrim, duke rikujtuar edhe faktet se Shtetet e Bashkuara dhe Evropa janë në kundërshtim me Moskën, Këshilli i Sigurimit është i bllokuar, NATO ka mbet anash dhe Liga Arabe ka qenë jo efektive. Nuk ka strategji për të arritur një fundlojë stabile në të cilën paqëruajtësi do të dërgoheshin dhe rebelët do të çarmatoseshin dhe premtimi për një konferencë paqësore në Gjenevë është thyer pafundësisht. Sa i përket ligjit ndërkombëtar, Kosova gjithashtu nuk është një precedent. Nëse Amerika sulmon Sirinë, rasti Washingtonit në ligjin ndërkombëtar do të jetë shumë më i dobët se sa që kishte para 14 vjetësh. Nuk ka rezolutë të Shteteve të Bashkuara. Një organizatë rajonale si NATO nuk do të përfshihet në sulma ajrore. Dy pjesëtarë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit janë tërsisht kundër intervenimit. Parlamenti britanik ka votuar që të mos bëhet pjesë. Një votim në Kongres do i krijonte zotit Obama më shumë legitimitet sa i përket kushtetutës amerikane dhe do jepte atij përkrahje politike të brendshme që zoti Clinton asnjëherë nuk e kishte gjatë luftës së Kosovës. Por për ta fituar atë votim, administrata Obamës do ta kishte shumë më mirë që të mos e përmend analogjinë e Kosovës, shkruan James Rubin. Është i mendimit se Obama duhet të përqendrohet te çështja armëve për shkatrimin e masë, me gjithë rastin e Irakut. Duke përdorur armë kimike kundër burrave, grave, fëmijëve të pafajshëm, zoti Assad ka shkelur një nga ligjet më të vjetra, protokollin e vitit 1925, që ndalon përdorimin e gazit helmues, të cilin e ka pranuar edhe Siria. Dhe megjithëse nuk është e sigurt, sulmet ajrore do të ishin të mjaftueshme që të ndalojnë regjimin e Assadit për të përdorur armë kimike sërish.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Vesim sërisht e klamit lidur me Sirin, shtëpia Bardhe ka mirë pritur votimin e një panel të senatit të shteteve të bashkuara, me të cilin bështetet kërkesa presidentit Barack Obama për sulme ushtarake në Siri. Diskutime lidur me kërkesën e Obamas për sulme ushtarake në këtë shtet janë zhvilluar edhe në një komitet të dhomës përfaqësuese. Ndjekim kronikën e përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa Lir, që për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Zëdhënësi shtëpisë së Bardhë Jay Carney tha se masa miratuar nga Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit Amerikan u ndihmon interesave kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara dhe ul shkallën e kapaciteteve të armatimit kimik të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rezoluta në mbështetje të përdorimit të forcës ndaj sulmit me armatim kimik, për të cilin Washingtoni e fajson qeverinë e Assadit, u miratua me 10 vota për dhe 7 kundër. Në këtë rezolutë parashihet që çfarëdo aksioni mund të zgjasë më së shumti 90 ditë dhe ndalon shfrytëzimin e trupave toksore. Pritet që për këtë dokument në Senat me përbërje të plotë do të diskutohet javën e ardhshme. Nga ana tjetër, edhe Komiteti Përkatës i Dhomës Përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po punon për masat lidhur me Sirin. Washingtoni thotë se nga sulmi më 21 gusht të këtij viti në lagjet e kryeqytetit Damask në Siri, me involvim të gazit të sarin, janë vrarë më tepër se 1400 vetë. Votimin e Komitetin për Marrëdhëniet e Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara u bë një ditë pasi Presidenti Obama, gjatë vizitës në Suedi, tha se kredibiliteti i komunitetit të ndërkombëtar do të dëmtohet nëse dështon ta ndëshkoj Damaskun për përdorim të armatimit kimik. Më tutje, Obama tha, unë nuk e kam vënë linjën e kuqe. Linjën e kuqe e ka vënë bota. Bota e ka vënë në linjën e kuqe kur qeveritë që përfaqësojnë 98% të popullatës botërore thanë se përdorimi i armatimit kimik është i nevetshëm dhe kanë miratuar marrëveshjen për ndalimin e shfrytëzimit të këtij lloji armatimi, bile edhe kur shtetet janë të angazhuara në luftë. Kongresi e ka vënë në linjën e kuqe kur e ka ratifikuar këtë marrëveshje, tha Barack Obama. Nga ana tjetër, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe sekretari mbrojtës Chuck Hagel i kanë vazhduar aktivitetet për çështjen e aksionit ushtarak, por tash në Komitetin për Marrëdhëniet të Jashtme të Dhomës Përfaqësuese. Kerry tha se si aleatët e Washingtonit, ashtu edhe armisht, po vështrojnë jo vetëm për atë se çka do të bëjnë Shtetet e Bashkuara në përgjigje të dyshimeve për sulme me armatim kimik në Siri, por edhe si do ta bëjnë atë.
The world is
Bota nuk po pret të shohë se çka po vendosim këtu. Por ajo realisht të po shikon se si ne do të vendosim. Sinqerisht, kjo do thotë nëse ne ende mund të bëjmë ose arrijmë të flasim me një zë, duke folur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose jo. Kjo vlen edhe për Presidentin e Shteteve të Bashkuara dhe Kongresin. Bota dëshiron ta di nëse Amerika është në nivel të këtij momenti ose jo, nëse ne do të shprehim pozitën tonë me unitet që e kërkon ky moment ose jo, tha John Kerry. Sekretari mbrojtjes Chuck Hagel u tha antarëve të komitetit se çfarë do sulmi ushtarak në Siri nuk do të jetë shpim me gjilpër, por në mënyrë të rëndësishme do të reduktoj forcën ushtarake të presidentit Assad. Disa ligjvënës kanë shprehur frikën se Shtetet e Bashkuara mund të përfshihen në luftën e përgjakshme civile të Siris. Në mesin e tyre ishte edhe republikani Ed Royce nga Kalifornia. Presidenti ka premtuar operacion ushtarak në Siri me përmasa dhe zgjatje të kufizuar, por regjimi Asadit duhet të thotë se çka do të ndodhë mëtej. Kjo do të jetë veçanërisht e vërtetë derisa presidenti Obama nuk synon të ndryshoj situatën në terren. Çfarë janë gjaset për përshkallëzim? A ka skenar të ndryshëm? Nëse kredibiliteti ynë tash është në linjë, ashtu siç u tha, çka nëse Asadi kundërpërgjigjet? Amerikanët janë skeptikë për ta pasur afër një luftë e cila, siç ka theksuar një dëshmitar, është e nxitur nga çështjet historike, etnike, religjioze dhe fisnore, tha Ed Royce.
Kemi ardhur në përfundim të edicionit të orës 16, para se të ndahemi, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Serbia quhet lista e përbashkët të serbëve të veriut që ka aplikuar të certifikohet për zgjedhjet e 3 nëntorit. Një kosovar plagos një shqiptar të Shqipërisë dhe disa të tjerë në Malë të Zi. Trafikimi me njerëz, narkotik, krimi ekonomik dhe financiar janë kërcënuesit më të mëdhenj të sigurisë në Kosovë. Kosova mesatërisht vend i varfër, por me një popullat që harxhon shumë për modën. James Rubin përmes New York Times argumenton kundër krahasimit të Sirisë me Kosovën. Shtëpia Bardhe përshëndet votimin pro intervenimit në Siri në Komitetin e Senatit. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Takimi jonë i radhës do të jetë në orën 21. Për më shumë informacione mos harroni të vizitoni faqen tonë të internetit evropalir.org, ku mund të dëgjoni edhe emisionet e tjera të transmetuara deri më tash. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.